Le mot génocide, moi je l'ai découvert en arrivant en France. Je ne
أنيك
savais pas qu'on
جوزان
était en train
على
de dire
أمواج
génocide.
الإذاعة
Je trouve que
الفرنسية.
le mot génocide ne dit pas, par exemple, moi quand ma mère a été tuée, on m'a fait nettoyer son sang.
كلمة إبادة لا
C'est
تقول كيف
le
قتلت
moment où les gens
والدتي
sont arrivés chez
وكيف
nous, où
أجبرت
elle
على
était tuée,
تنظيف
ça
دمائها
fait du rien.
حين وصل مرتكبو الجرائم
J'ai
بيتنا
passé une
لم
journée à
يلزمهم
nettoyer son
الأمر
sang.
سوى ربع ساعة
Certes, quand on est
وهنا
dans le mot
قضيت
génocide,
يوما كاملا
là,
في تنظيف دم
crime,
أمي.
ça fait du
هذا
rien.
لا تقوله كلمة إبادة.
J'ai passé
أعتذر
une journée à nettoyer
أنا
son sang.
متأثرة.
Ça, c'est pas contenu dans le mot génocide. Là, je suis désolée, je suis émue.
صوت متقطع
Ça fait 30 ans.
يحكي ذكرى عودة
J'entends tous
شيء
les mots
لا
de l'Ibada.
يمر ولن يمر.
Et
صوت
je vois que
واحدة
là,
من الناجين من الإبادة
ici, il y a
الجماعية،
quelqu'un qui sait
صوت
où elle est.
لم يكن مسموعا كصبيحة
Ils ont
هذا
laissé son
اليوم
corps.
بفرنسا لأزيد من 3 عقود.
Donc, j'aime pas ce mot-là parce qu'il réduit.
لا
On
أحب
va toujours
كلمة
me dire le
إبادة
génocide
لأنها
mondial. On va
تختزل.
dire il y a eu
نقول
100 000
الإبادة
morts. C'est
الجماعية
pas
الرواندية، نقول 800 ألف قتيل،
le
لكن الكلمة لا تقول الرعب الذي غرقنا فيه.
poutre noire dans lequel nous sommes
أبكي
plongés.
لأنني في كل شهر أبريل
Je pleure
أعود
parce que
للسن الرابع
tout le mois
عشر
d'avril,
في
j'ai
حين
encore
أن
14
عمري
ans.
الآن
Même si ça
44
fait
عاما
24 ans.
وعمر ابني الآن
J'ai des
أكبر من
enfants, j'ai des
عمري
filles qui
أثناء
pleurent pour
الإبادة،
moi quand je les
وابنتي
entends pendant le génocide.
عمرها
J'ai une fille
12
de
ربيعا.
le mois d'avril. Et ce mot-là, je ne le supporte pas
شهر أبريل لا
parce qu'il
أتحمله
va trop
إطلاقا
vite.
لأنه
Parce
يمر
qu'il est
بسرعة،
banalisé.
لأنه عادي،
Parce que
لأننا
justement,
نقول
là,
دائما
on tourne autour et
سيقول
dit
التاريخ
est-ce qu'on
يوما
va nous
ما.
dire mais l'histoire va nous
متى
dire quand?
سيقول التاريخ؟
Prête. Parce que 30 ans
30 عاما
après,
بثقل
il faut
كهذا
nous dire quand?
شيء كبير.
En fait, ça fait
سأتحمل
30 ans
الأمر
que tu paies,
ولو دام لي
c'est mon
70
sang.
عاما أخرى،
Je peux rester
لأنهم
tranquille.
أهلي من قتلوا
70 ans s'il faut
وما
passer.
جرى لهم
C'est les
لم
miens.
يكن ليحدث.
Et ce qui leur est arrivé
Oui.
n'aurait pas dû leur arriver.
En ignorant les alertes des plus lucides observateurs,
تغيرت الكلمات
la
والرجال.
France endossait
Emmanuel
alors
Macron يعترف
une
بمسؤولية باريس.
responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire.
فرنسا كان بإمكانها
Alors même
وقف الإبادة
qu'elle
الجماعية
cherchait
لكنها
précisément
لم
à
تفعل
l'éviter.
لأن الإرادة لم تكن. الكل كان
Ce
يعرف
génocide,
والكل
ce
اختار
moment
الصمت.
si important,
بديهية هي
cruel
كلمات
dans
الرئيس
votre histoire,
الفرنسي
oserais-je dire dans votre
بديهية
histoire?
وتاريخية في الآن ذاته.
Je crois avoir
الكاتب
dit le
جون أزفيلد.
27 mai 2021, quand j'étais parmi vous.
Et moi, je trouve que les déclarations de Macron sont à la fois
كلمات الرئيس عادية بل بديهية لأننا كنا على علم، كنا نعرف إمكانية وقف الإبادة. كان الأمر يتطلب تأمين كيغالي بجنود ولم تكن الإبادة لتحدث. الجيوش الأوروبية تعرف التعامل مع حالات كهذه، ولكن لا أحد فعلها. إذن بديهي ما يقوله ماكرون، وفي الآونة ذاته استثنائية، لأننا نتحدث اليوم عن مسؤولية في القانون الدولي. جريمة الإبادة تفرض تدخلاً فورياً من قبيل كل الدول، للكل مسؤولية التدخل، وعدم التدخل مسؤولية أخرى.
Au Rwanda, des témoignages de plus en plus effrayants font état d'un exode massif des civils qui.
مسؤولية فرنسا ثقيلة كما يصفها المؤرخون والشهود. رفض للاستجابة للتحذيرات من المجازر. تأييد أعمال نظام الهوتو. مسؤولية فرانسوا ميتيران وكل دوائر القرار المحيطة به ثابتة. الصحفي باتريك دو سانت إكزوبيري.
أعتقد أنه سؤال شجاعة. لقد مورست سياسة بدون محاسبة خلال الثمانينيات في قلب الجمهورية بالإليزي من قبل مجموعة رجال اتخذوا قرارات خارج كل مساءلة. من حقنا اقتراف الأخطاء، من الممكن اقتراف الأخطاء. المرفوض هو رفض الاعتراف بالأخطاء، ولنعترف يلزمنا شيء من الشجاعة، شجاعة قليلة. ولو كان لهؤلاء الرجال شجاعة الاعتراف لحققوا خطوة عظيمة. عوض ذلك اختبأوا خلف العلم الفرنسي وحدثونا لسنوات عن شرف فرنسا وتكلموا باسمها، غرقوا في النكران والأكاذيب ليتكلموا اليوم، ليقولوا فقط لقد أخطأنا.
متى سيقول التاريخ؟ فتحت الملفات ولن تغلق إلا بمساءلة بعمق جراح الماضي. باريس، إكرام بن شريف، ميديا.